Գլուխ 27-րդ. Թենոչտիտլանի կործանումը. Ծննդյան տոներից շատ չանցած Կորտեսը մի մեծ բանակով ճամբար խփեց Մեխիկոյի հովտում, Տեսկոկո քաղաքի մոտ։ Օվկիանոսի այն կողմից շատ արկածախնդիրներ նրա դրոշի տակ էին մտել և, բացի դրանից, նրան էին միացել տասնյակ հազարավոր տեղացի դաշնակիցներ։ Տեսկոկո քաղաքը գտնվում է նույնանուն լճիապից ոչ հեռու, Թենոչտիտլանից մի 20 մղոն դեպի հյուսիսարևելք։ Գտնվելով տլասկալանցիների երկրում, այն Կորտեսի համար առանձնապես հարմար էր որպես հենակետ։ Այստեղից էլ սկսվեց աշխարհի տեսած բոլոր պատերազմներից ամենազարհուրելի պատերազմը։ Այն տևեց 8 ամիս, և նրանից հետո Թենոչտիտլանից ու մյուս ծաղկուն մարդաշատ քաղաքներից միայն ածխացած ավերակների կույտեր մնացին։ Ացտեկների մեծ մասը զոհ գնաց Սրին կամ Սովին, և որպես ժողովուրդ նրանք դադարեցին գոյություն ունենալ։ Ես մտադիր չեմ նկարագրել այդ պատերազմի բոլոր մանրամասնությունները, որովհետև այդ դեպքում իմ գիրքն իր ավարտին հասցնել չեմ կարող, այնինչ դեռ պետք է պատմեմ իմ սեփական պատմությունը։ Բացի այդ, դա իմ գործը չէ, և ես այդ ամբողջ ընթացքը թողնում եմ պատմաբաններին։ Կասեմ միայն, որ Կորտեսի ծրագիրն էր նախ իրար ետևից ոչնչացնել ացտեկների բոլոր դաշնակից ու ենթակա քաղաքները, իսկ հետո արդեն հարձակվել Թենոչտիտլանի, հովտի այդ մարգագետնի վրա։ Եվ նա իր ծրագիրն իրագործում էր համառորեն ու վճռականությամբ, ցուցաբերելով այնպիսի արվեստ, որով սկսած կեսարի ժամանակներից շատ քիչ զորապետներ կարող էին պարծենալ։ Առաջինն ընկավ Իստապալապան քաղաքը։ Նրա 10,000 բնակիչները, տղամարդիկ, կանայք ու երեխաներ, սրով ընկան կամ ողջ-ողջ այրվեցին։ Հետո եկավ մյուս քաղաքների հերթը։ Կորտեսը գրավում էր մեկը մյուսի ետևից, մինչև որ բոլոր քաղաքներն արդեն նրա ձեռքումն էին։ Այժմ ազատ էր մնացել միայն Թենոչտիտլանը։ Շատ քաղաքներ անznատուր եղան առանց կռվի, որովհետև ացտեկների կայսրությունը, բաղկացած լինելով տարբեր ցեղերից, ավելի շուտ խուրց էր հիշեցնում, քան մի միասնական ծառ։ Երբ իսպանացիները կայսր իշխանությունը թուլացնելով խրցի կապը կտրեցին, նրա բոլոր հասկերն այս ու այն կողմ ցրվեցին։ Այսպիսով, որքան Կուաուտեմոկի ուժերը նվազում էին, այնքան Կորտեսի զորությունն աճում էր, որովհետև ցրիվ եկած հասկերը նա իր զամբյուղի մեջ էր հավաքում։ Հենց որ մյուս ցեղերը տեսան, որ Թենոչտիտլանին աղետ է սպառնում, իսկույն բորբոքվեց հին ատելությունը, ջրի երես դուրս եկավ թաքցրած նախանձն ու մրցակցությունը, և նրանք նետվեցին իրենց տիրակալի վրա, որպեսզի բզիկ-բզիկ անեն նրան, ինչպես կիսով չափ վարժեցրած գայլերն են հարձակվում իր խարազանը կոտրած վարժեցնողի վրա։ Հենց այս էլ Անահուակին կործանման հասցրեց։ Եթե բոլոր ցեղերը հին թշնամանքն ու մրցությունը մոռանալով միասնություն պահպանեին, միահամուռ հարձակվեին իսպանացիների վրա, Թենոչտիտլանը երբեք չեր ընկնի, իսկ Կորտեսն իր թեուլների հետ զոհասեղան կբարձացվեր։ Իմ գրքի հենց սկզբում ես գրել էի, որ չարիքն առանց վրեժի չի լինում, ով էլ գործած լինի այն, մեկ մարդ թե մի ամբողջ ժողովուրդ։ Այդպես էլ եղավ։ Թենոչտիտլանը կործանվեց իրենց աստվածներին զարհուրելի զոհեր մատուցանելու համար։ Մարդկանց զոհաբերելու գարշելի սովորությունը ցեղերի միջև ատելություն էր ծնել։ Բոլորովին նորերս ացտեկները իրենց նվաճած բոլոր քաղաքներից գերիներ էին բերում, որպեսզի նրանց զոհաբերեն Թենոչտիտլանի զոհասեղանի վրա։ Սպանեն իբարս աստվածների, իսկ դիակները բզկտելու տան մոլի մարդակերներին։ Այժմ այդ բոլոր գազանությունները մտաբերվում էին։ Այժմ, երբ քաղաքների տիրակալի զորությունը նվազել էր, նրանց զոհաբերած մարդկանց զավակները հարձակվում էին նրա վրա, որպեսզի աշխարհի երեսից ջնջեն Թենոչտիտլանը և նրա զավակներին իրենց զոհասեղանների վրա դնեն։ Մայիս ամսին, չնայած բոլոր ջանքերին ու քաջության հրաշքներին, մեր վերջին դաշնակիցները ջախջախվեցին կամ դավաճանեցին, և սկսվեց քաղաքի պաշարումը։ Պաշարում նսկսվեց միաժամանակ և ցամաքից և լճի կողմից, որովհետև իր հնարամտությամբ անդադրում Կորտեսը Տլասկալում կառուցել էր 13 մարտական երկկայմանի նավ։ Դրանք մասերի բաժանված լեռների վրայով բերել էին 20 լիգա հեռավորությունից։ Ճամբարում հավաքել և ջուրն էին իջեցրել այն առվով, որ երկու ամսվա ընթացքում փորել էին տասնյակ հազարավոր հնդկացիներ։ Նավերի տեղափոխության ժամանակ նրանց պաշտպանում էր 20,000 տլասկալանցիներից բաղկացած մի ամբողջ բանակ։ Եթե ինձ ազատ թողնեին, ես նրանց վրա կհարցակվեի լեռնանցքներում։ Նույն կարծիքին էր և Կուաուտեմոկը, բայց այն ժամանակ մեր տրամադրության տակ քիչ զորք կար։ Մեր ուժերի մեծ մասը ստիպված էինք եղել ուղարկել Չալկո քաղաքի դեմ, որի բնակիչները խայտառակ կերպով դավաճանել էին մեզ, թեպետև ազտեկներին ազգակից ցեղից էին։ Չնայած դրան, ես առաջարկեցի տլասկալանցիների դեմ տանել իմ 20,000 լեռնական օտոմիներին։ Ռազմական խորհրդում տակ վեճերը սկսվեցին, բայց վերջի վերջո մեծամասնությունը դեմ արտահայտվեց, վախենալով քաղաքից այդքան մեծ հեռավորության վրա կռվի բռնվել իսպանացիների կամ նրանց դաշնակիցների դեմ։ Այսպես բաց թողնվեց անկրկնելի հնարավորությունը, և դա դարձավ Թենոչ Տիտլանի անկման բազմաթիվ պատճառներից մեկը, որովհետև հետագայում այդ նավերը ճակատագրական դեր խաղացին։ Իսպանացիները նրանց օգնությամբ մեզ զրկեցին պարեմ բերելու հնարավորությունից, քանի որ այն փոխադրվում էր լճի վրայով, մակույկների միջոցով։ Ավաղ, նույնիսկ ամենաքաջ մարդիկ նահանջում են սովի առաջ։ Ինչպես հնդկացիներն են ասում, սովը մեծ մարդ է։ Այսպես, ուրեմն, ազտեկները մեն-մենակ մնացին իրենց թշնամիների դիմաց և ճակատամարտն սկսվեց։ Ամենից առաջ իսպանացիներն ավերեցին այն ջրանցույց կամուրջը, որով քաղաքը ջուր էր տանում Չապուլտեպեկի կայսերական պուրակից, ուր ինձ տարան, երբ ես առաջին անգամ ընկա Թենոչ Տիտլան։ Այդ օրվանից և մինչև պաշարման վերջը մենք ստիպված էինք բավարարվել լճի կամ շտապ փորված ջրհորների աղի ու պղտոր ջրով։ Այդ ջուրը կարելի էր խմել նախապես եռացնելուց հետո, որպեսզի աղից ազատվի, բայց էլի անառողջարար ջուր էր, զզվելի համ ուներ և առաջացնում էր ստամոքսի տանջալից խանգարումներ ու դող։ Այն օրը, երբ ջրանցույցը կտրեցին, օտոմին ծնեց մեր առաջնեկը։ Պաշարման ծանրությունն արդեն այնքան մեծ էր և սնունդն այնքան էր աղքատիկ, որ եթե նա մի քիչ ավելի թույլ լիներ կամ ես ավելի պակաս հմուտ բժիշկ լինեի, հազիվ թե այդ ծննդաբերությանը դիմանար։ Սակայն օտոմին կազդուրվել էր, որ ինձ մեծ ուրախություն ու թեթևություն էր պատճառել, և ես ինքս նորածնին մկրտեցի մեր քրիստոնեական եկեղեցու կանոններով, թեև ես ամենևին էլ քահանա չեմ։ Երեխային ես տվի իմ անունը՝ Թոմաս։ Կատաղի ճակատամարտը շարունակվում էր օր առ օր, շաբաթ առ շաբաթ, և փոփոխական հաջողությամբ երում էր մերթ քաղաքի մատույցներում, մերթ լճի վրա, իսկ երբեմն էլ հենց փողոցներում։ Երբեմն իսպանացիները ետ էին շպրտվում մեծ կորուստներով, բայց հետո նորից գրոհում էին բոլոր կողմերից։ Մի անգամ մենք գերի վերցրինք 60 իսպանացի զինվոր և 1000-ից ավելի նրանց դաշնակիցներից։ Նրանք բոլորն էլ զոհաբերվեցին ու իցիլոպոչ տլի զոհասեղանի վրա, իսկ մարմինները բզկտելու տրվեցին մոլերանտներին։ Ացտեկները հետևում էին այդ գազանային սովորությանը և աստվածներին զոհաբերած մարդկանց մարմինը խժռում էին ոչ նրա համար, որ մարդկային միսը նրանց դուր էր գալիս, այլ որովհետև այդպես էր պատվիրում մի ինչ-որ գաղտնի կրոնական ծես։ Իզուր է ես Կուաուտեմոկին աղաչում դադարեցնել այդ սարսափելի գործը։ «Հիմա փապկանկատ լինելու ժամանակը չէ», չարությամբ պատասխանեց նա։ «Եվ նրանց զոհասեղանից փրկել չեմ կարող, և եթե կարողանայի էլ չէի փրկի. Թող այդ շները մեռնեն մեր երկրի սովորություններով, իսկ քեզ թեուլ եղբայրիմ, խորուրդ եմ տալիս, շատ հեռու մի գնա»։ Ավաղ, ճակատամարտերի ընթացքում Կուաուտեմոկի սիրտ նոր առ օր դաժանանում էր, և այստեղ զարմանալի ոչինչ չկա։ Կորտեսը քաղաքն ամբողջովին ավերելու զարհուրելի ծրագիր էր մշակել եւ աստիճանաբար շարժվելով դեպի կենտրոնը, անողոքաբար իրագործում էր այն։ Հենց որ իսպանացիները գրավում էին քաղաքի մի թաղը, հազարավոր տլասկալանցիներ գործի անցնելով բոլոր տները հերթով վառում էին իրենց բնակիչների հետ։ Նախքան պաշարումը կվերջանար, Տենոչտիտլանը, բոլոր քաղաքների Մարգարիտը արդեն ածխացած փլատակների կույտ էր դարձել, եւ Կորտեսը միայն Եսայի Մարգարեի պես ողբալ կարող էր նրա ավերակների վրա։ Իչին ի դժոխս քո, փառք քո եւ բազում ուրախություն քո, ի ներքո քո մեծս տարածես ցեն եւ ի վերա քո որդին յարկցի։ Զիարտ անկավ երկնից հարուսյակն, որն դարավոտ ընծակեր, անկավ երկիր, խորտակեցավ, որ առակեր առ ամենայն ազգս։ Ես մասնակցում էի բոլոր կռիվներին, թեև սրանում առանձնապես պարծենալու բան չկա։ Համենայն դեպս իսպանացիներն ինձ գիտեին, եւ դա ոչ առանց հիմքի։ Ինձ տեսնելուն պես սկսում էին նզովքներ տեղալ վրաս, ինձ անվանելով դավաճան, մատնիչ, Կուաուտեմոկի սպիտակ շուն եւ այլն։ Իրենց լրտեսների միջոցով իմանալով, որ բազմաթիվ առավել հաջող գրոհներն ու առաջխաղացումները Կուաուտեմոկը կատարել է իմ խորհրդով, Կորտեսը նույնիսկ իմ գլխի համար պարգև էր նշանակել։ Ես աշխատում էի դրա վրա ուշադրություն չդարձնել, թեև թշնամու վիրավորանքներն ինձ խոցում էին նետիպես։ Չնայած այնքան ատում էի իսպանացիներին, չնայած աստեկների մեջ այնքան բարեկամներ ունեի, այնուամենայնիվ ամոթալի բան էր կռվել կրապաշտների կողմում, որոնք մարդկային զոհաբերություններ էին անում։ Ես չէի թաքնվում նաև նրա համար, որ ուզում էի գտնել իմ թշնամիդը Գարսիային։ Ինձ հայտնի էր, որ նա այստեղ է։ Մի քանի անգամ էլ տեսել էի, բայց ոչ մի կերպ նրան հասնել չէի կարողանում։ Եթե ես հետապնդում էի նրան, ապա նա ևս հետևում էր ինձ միայն ուրիշ նպատակով, ժամանակին թաքնվելու համար, որովհետև դ Գարսիան հիմա էլ առաջվա նման սարսափում էր ինձնից։ Նա հավատում էր, որ ինձ հետ հանդիպելն իր համար ճակատագրական է լինելու։ Սովորության համաձայն երկու բանակների ռազմիկները իրար կանչում էին մենամարտի։ Այդպիսի մենամարտեր շատ անգամ էին տեղի ունեցել բոլորի աչքի առաջ, ընդ որում երկու կողմերն էլ չէին հարցակվում մենամարտողների ու մարտավկաների վրա։ Մի անգամ հույսս կտրելով, թե Դ Գարսիային կհանդիպեմ, ես իսպանացիների մոտ մունետիկ ուղարկեցի մենամարտի, հրավիրելով նրան, ով Սարսեդա կեղծանունն էր գրում։ Մի ժամ հետո մունետիկը վերադարձավ բերելով իսպաներեն գրված մի երկտող, և ես կարդացի. Քրիստոնյան մենամարտի չի բռնվի արգահատելի դավաճանի, սպիտակ կրապաշտի և մարդակերի հետ։ Այդպիսիների համար պատրաստված է միայն մեկ զենք՝ պարան։ Եվ պարանը վաղուց է քո կարոտը քաշում, Թոմաս Վինգֆիլդ։ Ես կատաղած պատառ-պատառ արի նամակը և ոտքերիս տակ տրորեցի։ Իմ դեմ կատարած բոլոր չարագործություններին Դ Գարսիան այժմ էլ ավելացնում էր նողկալի զրպարտություն, բայց իմ ցասումն անզոր էր, որովհետև ոչ մի անգամ ինձ չհաջողվեց մոտենալ նրան։ Մի անգամ 10 օտոմի զինվորների հետ ես նրա ետևից ընկնելով հասա իսպանացիների խտության մեջ։ Ինձ հաջողվեց ողջ-ողջ դուրս պրծնել, բայց 10 օտոմի զինվորներ զոհ գնացին այն սրիկայի դեմ տածած իմ ատելությանը։ Ինչպես նկարագրեմ այն բոլոր նորանոր սարսափները, որ ամեն օր տեղում էին մահվան դատապարտված քաղաքի գլխին։ Պարենը վերջացել էր, և այժմ ոչ միայն տղամարդիկ, այլև թուլակազմ կանայք ու երեխաներն իրենց կյանքը մի քիչ էլ երկարացնելու համար ստիպված էին լճի աղի ջուրը խմել և ուտել այն, ինչ խոզնել չէր ուտի։ Նրանց ամենաբաղձալի սնունդը դարձել էին խոտը, ծառի կեղևը, խխունջներն ու միջատները և մեկ էլ զոհաբերած գերիների միսը։ Մարդիկ մեռնում էին հարյուրներով ու հազարներով, մեռելներն այնքան շատ էին, որ թաղել չէին հասցնում։ Նրանք թափված էին ամենուրեք, որտեղ մահը վրա էր հասել նրանց, և տարածում էին մի սոսկալի հիվանդություն, մահաբեր սև տենդ, որից նորանոր հազարավոր ազտեկներ մեռնելով իրենց հերթին վարակի աղբյուր էին դառնում։ Իսպանացիների կամ նրանց դաշնակիցների սպանած ամեն մի մարդուն ընկնում էր քաղաքի երկու պաշտպան, որոնք մեռնում էին սովից կամ հիվանդությունից։ Այժմ փորձեցեք պատկերացնել, թե որքան ազդակ էր զոհվել, եթե իսպանացիները առնվազն 70 000 մարդ ոչնչացրել էին սրով ու հրով։ Ասում են, հենց մեկ գիշեր նրանք 40 000 մարդ սպանեցին։ Դա Թենոչտիտլանի անկման նախորդ գիշերն էր։